Romanos, capítulo chia. Dameze an enizo dawas kwa muses tinu noko. Cheda ezo seba nenosh kuni sikavi kanakoni so kwayo ma. Ne dameze se seba ni kachana ne kayano ga ni kano tahna na katash ahriya muses kana. Sane tseze kavini kachana ne kawe kahno shkahno osno owa. Sane tseze nyahni kachana ne shkahchana osto one tumbent ono kakun. Sane tseze kavini kachana ne kawe shkahchana osno one ne kakun meyo gama. Ne aseva chana kavini karo tangwam ane tinu noko. Ose tseze kavi kristoro. Cheda kisi kanakoni sukwa Moses naha ne kuno daon Kristo ne kanakoni maso ne cheda unu kwani yani sumsa che aha kanakoni sukwa Moses karke ne kun orani kunoni rie ansa ne ne kuno kwani kunoni ma mase tanaha kun orani ki yani ka kun gane toha wa ka kun ki yani mani ne cheda wa wi ka vinu ni mani wa na hadon tame se kana kana ko usani tu kwayo tu kwano re ya ne no shkune kana koni tu kwayo rani kar ke za ne yani ame se ta che kana koni tu kwayo ama Oza kununsa animani ne rakwi ni mai ahmani ki yani tsizui ah kwa no adon. Kungrane zewa tu kwanch imes tu kwa muses na taha doma. Oze tu kwa muses yo ki yada kawishka ang kwenta mezun ka kung a. Tameze kana katay ah zewa na wehray ah kungrani siyatwi ni ne beze meze shka ang kwenta zewa Tanaha kunt ora siya tuwiha kit eun tukwayo ne tahin nahwa nimah naha. Beda meze shka ang kwenta da wasun kane muses riani kane kunch eh kunt o rah toha kiyah kakung a. Seze nubi tukwa kanakori ne niurani kiyahni kakung asun zama. Ne azihata nari unstukwa muses ne kung rah sewa za kiyah za ne. Naristo kwa Moses kane kunch e kunra ki ah ka kun a. Dasi kane kirinu ni mahna hadon. Seze kuno iwi nusto kwa Moses ne eukra kayani iwi ne cheda wat kwayo zane unhyame se tado se kirinu ni mah ki ah to kwayo adon. Tameze ka naristo kwa Moses ne kunra kanakohnu to kwayo ne kaviza unki ah to kwayo raha. Sane tana kunch in odora kia kakun ni ni mah ne tiai un kakun yo mah ne chena toha kia kakun ne kirinu ni mah na hadon. Tameze ke usasto kwa Moises ne ke do nikado kuna usado bao osun ka ne zona ha. Meze kiri ni mah kia sto kwa Moises to kwa zara ni zona tahma. Maze che ka kun kiang me kiri ni mah na ha. Ka kun noh ni sun ka ne Moses riani ne kunch eh kiyah ka kun ne ki end o ka kun kiyah ka ne shka un kwenta zewa band o ka kun ni mah ha. Ne e ni zewa nana ka mi ni mai ah me sukwa Moses ta ne yuvi u me ne inna ka kun eh kiyah ha. Nen eh tahmech e me ya un dahma. Tameze mera ki yah se za za ne inna kakun yah ne cich i na wera ki yah ro yah na hadon. Ch i wa kakun yah ra ne tameze ne un se wa za wa sukwa muisesa. Tameze ne ma yah kakun ma za ne uchit o kakun ken ne ma ne cheda yah kakun a. Ne e se wa ta se yah ki yah ne ma se za ma. Tameze mera ki yah se za za ne na we ki yah ne ma se za ma. Ne zich i na we ra ki yah ro yah yah ne ma hadon. Che da me ta on se wa ne yah ma ah zich i ma. Oze uchit o kakun ken ne ma ne che da inna ne ma yah zich i yo a. Mera ki yah se za umray ah za ne na we ki yah za ma. Ose tanai na na ka kuria ha. Ne ense va sa usa va se kwa Moses tane men oran ne ma ki ayo ka ku ne na ve ne ma ku no yo ri ai ahma inna to kwa chi e mera ne ma kana koyo adon dame se na ve ra ki a ka ku tane ne ma inna mera se va ki a ka ku a dame se ni ke ra na ha inna ka ku ya ne ma ne che dan Kirinu ni mahne, wawwe ka hongriay a, ki ahan ne ma, azuna hadon. Ne menzi dinani ma, riyan ne ma razo ga. Oze, kun yandoni, riyan ahse wa dinani Jesu Kristo zinir amani, ma riyan sa yuyo adon. Dame ze, jam ah zane, no ko usab ah sto kwa ya ah, zane, jan ne ma zane, inna se ji yan ne ma ha.